Laŭ la informoj de RFM FM Radio, prezidento Andrzej Duda decidis, ke ĵaŭde vespere li subskribos dekreton pri proklamo de eksterordinara stato en la indikitaj de la ĉefministro kaj la ministro por la internaj aferoj lokoj laŭ de la limo kun Belorusio.
Pollando, Litovio, Latvio kaj Estonio akuzas Belorusion pri la organizita kontrabandado de enmigrantoj sur ilian teritorion kadre de la tiel nomata hibrida milito. La Unia Gazetara Servo transdonis al Papa Gentejo la starpunkton de la Europa Unio, pli frue esprimita de la Uniaj Ministroj por eksterlandaj aferoj. Vortumis ĝin lastvendrede la Unia Komisaro por la migrado Ylva Johansson, deklarinte, che la situazio c'è la pola Belarusa limo ne ligiras cun la problemo de migrado, sed estas parto de agreso de Lukashenka contra Pollando, Litovio kaj Latvio por malstabiligi la Europan Union. La 1 de septembro la pola limgardistaro informis, che en augusto okazis 3500 provoj de nelegala transpaso de la pola limo el Belorusio. Pli ol 2500 estis vanigitei, estis haltigitei preskaŭ 1000 nelegalaj enmigrantoj. Pasintjare en augusto estis notita neniu tia provo. Kiel informis marde vespere la pola ĉefministro, al la limpasejo kun Belorusio direktiĝis laŭvicaj transportoj kun humaneca helpo por venigatej de Lukaŝenka reĝimo enmigrantoj. La pli fruaj transportoj ne estis enlasitei sur la belorusan teritorion. La noto de la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj pri objekta helpo en la formo de tendoj, pleidoj, dormosakoj restis senresponda.